чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Сега имаме възможност да чуем мнението и да разберем позицията на Николай Цков, народен представител от парламентарната група на лице от партии БСП за България. Здравейте, господин Цонков.
Здравейте.
Господин Цонков, днес доста активна работа в Народното събрание. В началото беше вяло и хаотично, пък сега в последните дни страшно се разработихте. Така правите опит, като отидете при избирателите, да им докажете колко много сте работили ли? Говоря за вашата парламентарна група, говоря за цялото Народно събрание.
Да, забелязах, че има една повишена активност да. В Народното събрание. Искам да ви кажа, че тази активност ние проявяваме първия ден, в който сме в Народното събрание.
Така?
За съжаление, нашите опоненти, управляващи, партия ГЕРБ и Обединени патриоти, решиха, че последните няколко седмици ще имитират по-скоро някаква дейност в законодателния орган.
Да. Днес виждам, че за изменение и допълнение в закона за движение по пътищата сте приели на първо четене. С няколко думи да ни охарактеризирате защо бяха необходими тези изменения?
Ние отдавна смятаме, че в този закон е вече прекалено късно да се правят каквито и да е допълнителни да. Изменения. Ако погледнем справката, този закон е най-често променяния.
Така?
Тоест, нашето виждане е, че трябва да има един нов закон за движение по пътищата, mm-hmm. Който да отмени съществуващия. Не може постоянно, всяка седмица, да се правят нови и нови предложения. Случи се нещо на пътя и веднага се предлагат промени, с които, видите ли, трябва да се подобри състоянието по отношение прилагането на закона. И между другото, тук проблема е по-скоро в прилагането на закона. Не точно какъв е закона и какви са разпоредбите в него.
Така? А какъв е проблема в неговото прилагане? Защото казвате, че там е проблем.
Не се прилага достатъчно добре. И знаете, ето сега се приеха промени, с които се повишиха многократно глобите.
Да.
За нарушение на този закон. Само, че знаем от теорията, че когато станат те прекалено високи, просто спира да се изпълнява този закон.
Да, да.
Няма тази ефективност, която би трябвало да има.
Вече се отива към края първата сесия на сегашния парламент. Остават и няколко работни дни. От 1 август излизате в законната си ваканция. Кажете ми, моля ви, от ваша гледна точка, как мина тази първа сесия, какви са основните проблеми, какви са основните изводи от нея, с какви закони вие участвахте в законодателната дейност и какви ще бъдат основните ви законодателни инициативи през следващата сесия?
Ако трябва с няколко думи да характеризирам сесията, бих казал следното. Ние, БСП за България, проявихме не само активност, но и показахме на хората, че си изпълняваме нашата предизборна платформа.
Да.
Внесохме повече от 10 законопроекта за изменение и допълнение на различни закони. В областта на образованието, на икономиката, на земеделието, разбира се, в борбата с бедността и разбира се, борбата с несправедливото заплащане, правата на работниците също така, академичния състав също беше приоритет за нас. Но какво се получаваше? Макар, че ние имахме желание да променим някои несправедливости във всички тези сфери, ние удряхме на камък. Всичко, което ние предлагаме, беше отхвърлено без от другата страна да се замислят то дали е добро и по какъв начин ще промени системите.
Да.
За съжаление, ние виждаме от другата страна едно безпринципно, безпочвено отхвърляне на всички наши законопроекти. И това, което основно, генерално може да кажем, че ние всъщност се проявяваме като управляващи.
Да.
Защото внесахме много законопроекти. За съжаление, трябва да се отбележи, че голяма част от тези законопроекти не влязаха дори в зала, в комисия. Не са разгледани още. Поради факта, че партия ГЕРБ и Обединени патриоти нямат очевидно управляваща програма, програма за управление, и не внасят законопроекти, те не могат да си позволят да разглеждат нашите законопроекти, защото ще видят всички избиратели те какво могат, колко са компетентни и каква подготовка имат за управление на страната.
Ма това е доста...
Те продължават към разруха да я водят.
Господин Цонко, това е доста несериозно. Да не приемаш чуждите законопроекти, защото ти нямаш управленска програма. Ми вместо това, по-добре да приемат ваши законопроекти, отколкото този хаос, в който изпадна в началото сегашния парламент.
Съгласен съм с вас. Но очевидно управляващите мислят по различен начин. Самия факт, че един закон, който ние сме предложили,
така?
Не е приет, а всички са отхвърлени, очевидно говоря, че тук има едно, една безпринципност, тотално неразбиране и нежелание да работим заедно, да има единомислие и да мислим за всички, за България и за населението на България.
Да. Аз не знам, за следващата сесия предвиждате ли да смяна на тактиката законодателната? Нещо трябва да се направи, за да... Нещо трябва да се направи, за да се разглеждат и вашите законопроекти. Иначе просто не знам как ще продължава този парламент така.
Ние винаги сме били градивни и конструктивно мислещи.
Е, те ви обвиняват точно в обратното, че надребно се заяждате с тях, че непрекъснато се четат декларации и така нататък и така нататък. В интерес на истината и двете парламентарни групи доста прекалихте с тези декларации, с тия заяждания. Това прави впечатление на всички нас. Това трябва да ми повярвате. Особено в началото беше едно безумие на пленарната зала. Не знам как ще процедирате във втората сесия, но трябва да се намери начин. С отделни депутати ли ще работите, с други парламентарни ли групи, нещо трябва да предвидите. Не знам какво.
Така е, така е. Ние бихме искали да работим с всички парламентарни групи,
така?
Но това да бъде на принципна основа.
Да.
Предлагаме законопроекти. Те са добри за България, целят да решат проблеми на хората в отделните сфери.
Да.
И бихме искали да бъдем подкрепени в тази наша основна идея. Ние винаги сме искали да търсим консенсус. И не случайно още в началото подчертахме, че сме готови да подпомогнем подготовката на правителството за европредседателството.
Да. Само, че и подготовката за европредседателството някак се сведе в представите на гражданите до едни ремонти в НДК, едни ремонти около НДК и едни ремонти въобще. И украдените пари от ремонтите в НДК. Изобщо, това подготовката за европредседателството върви ли според вас? Наясно ли сте? Какво става?
Знаете, че миналата седмица в петък,
така?
Имаше дебат,
така?
По темата за европредседателството и беше предизвикан от нас,
така?
За визията за развитие на Европа.
Да.
Какви са вижданията на управляващите, какви приоритети смятат, че трябва да има заложени в европредседателството? И какви ще бъдат българските позиции.
Така.
Каза се, че правителството е твърде неподготвено и в тази посока. Знаете, че европредседателството е много важно, защото това е една възможност за България не само да повиши своя авторитет, но и реално да участва в вземането на решения и те да бъдат добри за България. Да се усетят от всички.
Така.
Включително и да се възползваме за конкретни решения, които да касаят България. Затова и ние смятаме, че важни теми, които трябва да залегнат в европредседателството, това са Западни Балкани, Черноморския регион.
Е, днес, извинявайте, че ще ви прекъсна, днес министър-председателя много обстойно говори за Западните Балкани на срещата с българските посланици, която... Освен това, той се спря на тези теми съвсем подробно и на срещата в Триест, и на срещата в Солун, на срещата си с Зоран Заев, новия министър-председател на Македония. Така че по отношение на тази тема не можете да бъдете недоволни. Много внимание се обръща от правителството.
Така е, така е. Но за темата по отношение на селско-стопанска политика,
така,
сезонна политика, за сигурността като цяло,
така,
не виждам кой знае колко да се артикулира и така да се налага,
така,
като теми в общественото пространство и, като, и още повече те да бъдат водещи,
да,
на правителството. А те са най-важните.
Да.
Кохезионната политика, сигурността, те са водещите теми за следващите години, включително и като основни теми и приоритети на европредседателството, водено от България.
Вие сте член...
А сега, между другото, да, това, което казахте и за НДК, има един реален риск,
така,
за провал на европредседателството, защото НДК не е вече само дворец на културата. Той се окачествява като дворец на хаоса, борзва,
да,
се с корупционни практики, което е нещо, което предизвиква много въпроси. И със сигурност европейските лидери и обществеността също наблюдават внимателно какво се случва в България.
Сега да ви кажа откровено, едва ли ще ни отнемат европредседателството. Такъв прецедент няма до сега. Едва ли точно с нас ще се захванат да ни го отнемат. Но това все още не значи нищо. Това, че се забърка такъв скандал в НДК, намалява много сериозно авторитета на България. Дори ако щете да се смени мястото за провеждане на основните заседания на европредседателството, вече това остава тежък отпечатък. Специално случая с НДК. Когато ще върви европредседателството, ще вървят и следствените действия за тези, които са крали в НДК, и това вече говори за една лоша организация, за един непреодолен голям проблем, непреодолен голям проблем в България, проблема с корупцията. Вие сте член на комисията по отбрана и по образование и наука, но специално по отбрана. В областта на отбраната много се разшумяли, дори до вашето включване директно предавахме Временната комисия за уточняване на истината за самолетите. Искам да ви попитам, тази истерия, която се завъртява около избора на самолет, не е ли по-скоро изява на двете ярки лобита вече в България, про-американското и про-европейското? Аз не казвам, че те от сега са забелязани. Много давно си съществуват в България, за да не кажа, че десетки години ги има. Но сега най-ярко се противопоставиха едно на друго. И как ще завърши това противопоставяне, или то ще се продължава дълги години?
Трудно е да се отговори на този въпрос, но за мен акцента за създаването на тази комисия е друг.
Така?
Вие знаете от практиката, че когато не искаме да решим един проблем,
да,
и да се отложи във времето решаването му, се прави обикновено комисия, комитет или нещо подобно.
Така?
Случаят е точно такъв. В момента очевидно правителството,
така,
не би желало да поеме отговорност,
mm-hmm,
за решаване на модернизационните проекти за армията.
Да.
Няма в момента визия, а и ние от БСП за България многократно сме така подчертавали необходимостта от реализиране на един стратегически преглед в сектора отбрана. Защото само по този начин можем да установим точното състояние на системата на отбраната, какви способности в момента притежава българската армия и какви проблеми стоят пред въоръжените сили. Само тогава можем да кажем кое може да бъде поправено, ремонтирано, какво ново може да купим и с какви средства разполагаме. И между другото, тази комисия много интересно защо толкова настояваха да бъде създадена при положение, че имаме комисия по отбрана.
Да.
Която можеше да се вземе без никакъв проблем с
същите тези въпроси, така е?
Да, проучване на
въпроси. Аз искам да ви попитам, прави ми впечатление напоследък, доста специалисти се изказаха в контекста на това, което вие казахте, че общо взето правителството иска да отложи модернизацията и в техническо отношение, и в организационни, така нататък, на българските въоръжени сили, но в същото време от НАТО сериозно напират да се увеличава бюджета на държавите участнички в НАТО, в това число и на България, да се модернизира армията, да се модернизират структурите, да се модернизира техниката и така нататък и така нататък. Нашето правителство не влиза ли в противоречие с решенията на пакта?
Не бих казал, защото ние също имаме желание да модернизираме армията. Има план за модернизиране и за развитие на въоръжените сили до 2023 година.
Така?
В него е заложено, че трябва да има модернизация за купуване на техника, за сухопътните войски, за военноморските, за военновъздушните сили.
Така?
Но това трябва да стане постепенно, поетапно и да не се дава приоритет на една или друга въоръжена сила.
Да, добре. Но ето вие казвате, дори и с тая комисия се прави опит да се забавят нещата. Не става ли общо взето това противоречие, не го ли забелязвате между действията на правителството и ето стратегията за модернизация, изискванията на НАТО?
Не се очудвам в действията на правителството, така? Защото ние знаем отдавна, от предходните две правителства на Борисов, че те много лесно могат да си променят своята позиция. Какво имам предвид? 2016 година, юни месец, е взето решение за стартиране на модернизационния проект за военновъздушните сили. С конкретни срокове,
да,
които са заложени в него.
Да.
Ето, вече сме лятото на 2017, ние виждаме, че абсолютно нищо не е направено след вземането на решение от предходното Народно събрание. Напротив, дори същите управляващи сега твърдят точно обратното, че не трябва да се бърза с модернизирането на един или друг вид въоръжени сили. Така че при тях се появява този абсурд и мога да кажа дори, че те по-скоро насаждат една нестабилност и несигурност.
Да.
Защото не са последователни в тяхната политика. И нещо друго. Комисията, която беше създадена, всъщност има за цел да отклони вниманието.
Да.
Защото президента започна да говори за борба с корупцията, че трябва да се вземат спешни мерки, да има орган, който да отговаря за борбата с корупция. Ето БОРКОР казва, има липса на единен орган, който да се занимава с борбата с корупция. Има размити отговорности.
Да.
Няма ефективност в тази борба. Статистиките показват, че сме на първо място. по корупция.
Много ми е интересен разговор с вас, обаче напреднахме много във времето. Само с две думи, кога ще бъде празника на БСП на Бузлуджа?
Празника на Бузлуджа ще бъде другата събота на 29-ти. На 29 юли.
Да. Добре. Пожелавам ви успех. Няма да се чуем вероятно до ваканцията. Хубави летни дни. Благодаря ви за вашето участие в ефира на Радио К2.
Благодаря.
Николай Цонков, народен представител от парламентарната група на Коалиция от партии БСП за България.